Hei og velkommen til en ny episode i Selvmordspodden. Nå har det gått ganske lang tid, og det har naturlige årsaker at Anne som driver Selvmordspodden har måttet hatt en god juleferie med familien. Men nå er vi tilbake igjen, det januar, og i studio i dag så er jeg så heldig å få med meg en fantastisk jente som jeg har blitt kjent med. Jeg kaller deg jente.
Jeg gjør det.
Vanessa, jeg vet ikke om jeg sier det riktig, Poblete eller Poblete?
Poblete.
Hun har vært med i Selvmordspodden tidligere. Og i dag så har vi hatt noen gode timer sammen, fordi vi måtte liksom summe oss litt. Vi har mange felles prosjekter vi jobber i, og ikke minst har vi samarbeidet litt i forhold til dette med å ha samtale med mennesker som sliter med selvmordstanker. For det er noe av det som står hjertet vårt nært, begge to.
Ja.
Så det er det vi har lyst til å dele litt med dere om også i dag, fordi Vanessa har enda mer erfaring med enn meg i forhold til å rykke ut på oppdrag som handler om at det er mennesker som sitter og sliter big time med at nå er det så mørkt at jeg vet ikke om jeg orker mer. Vanessa, ditt navn dukker opp i flere sammenhenger, og jeg vet jo, jeg har blitt kjent med deg gjennom at du jobber i Rom Agder, og vi har mye samarbeid med Rom Agder. Og så er du med i en del andre spennende prosjekter, noen du kan snakke høyt om, og noen ting som er i utvikling. Men hva har du lov å si til oss om jobben din i Rom Agder, først og fremst? Hva gjør du der?
Jeg er koordinator for erfaringskonsulenter og likepersonformidling.
Mm-hmm.
Den jobben, det er den beste jobben jeg har. Jeg blir kjent med mennesker, blir kontakt av mennesker hele tiden. Jeg har gjort meg kjent med lavterskeltjenester i Kristiansand. Plasser der jeg kan fortelle deg hvor du kan gå, hvem du kan snakke med. Kanskje følge deg til og med til legen for å snakke om psykisk helse. For det er mange som skammer seg av å ha de tankene og ikke tør å spørre noen andre som står de nært. Og det er en kjempefin jobb. Jeg trives veldig godt med det. Også med på et prosjekt på sykehuset innen selvmord og selvskading problematikken.
Og så sitter du her, altså, nå skulle vi vært på TV, for det å se Vanessa snakke om dette her, og jeg ser at øya dine skinner, og du snakker om noe av det som folk flest bare hører ordet, ikke sant? De bare, ok, det skal ikke jeg jobbe, sette opp på noen fagfolk til dette her. Og du kjenner at, vet du hva, denne kampen skal jeg være med på. Dette håpet som folk mister, de har lyst til å være med og bidra på at de kan finne tilbake igjen til.
Ja, absolutt. Dette er noe som må snakkes enda mer om. Mm. Vi har forskjellige kampanjer i løpet av året, og med skoler, med helsestasjon, med familiekontor, forskjellige plasser. Men det må mer til om vi må ut og snakke helt åpent med folk og spørre hvordan det går. Av og til så trenger du spørre en gang, en klem. Men på grunn av koronatiltakene nå, så går det kanskje ikke, men jeg spør. Bare som en, hvordan har du det egentlig?
Mm.
Mange ganger så spør vi hvordan går det, og så får vi alltid det automatiske svaret. Jo, det går fint, eller jo, det går.
Mm.
Du vet, korona her og der, ja, hvordan går det egentlig sånn, egentlig? Jeg har spurt det flere ganger, og tre ganger har jeg fått noen som har begynt å gråte, for det er så tungt.
Mm. Men er de lett da, tror du, når de griner?
Ja.
At endelig noen spør, for det må kreve ganske mye krefter å holde alt dette inne hele tiden.
Du føler det sett, vet du.
Mm.
Du blir sett. Og hun så meg, hun så noe i meg, hun så kanskje det i meg. Kanskje her kan jeg åpne meg.
Ja.
Kanskje det er muligheten for å kunne gå videre, kanskje hun kan veilede meg. Kanskje hun vet noe mer som ikke, jeg har ikke kontroll på dette, hvordan kan jeg håndtere dette?
Før vi går videre inn i akkurat det konkrete med hvordan skal jeg snakke med noen som jeg har mistanke om at kanskje sliter med selvmordstanker, så må du fortelle litt om din egen erfaring med dette. Kanskje først og fremst folk er nysgjerrig på hvordan i all verden tør du å gå inn i sånn, hva er din bakgrunn?
Jeg har like personlig utdannelse.
Du har gjennomlevd veldig mye tøffe ting.
Jeg har vært der selv, jeg har hatt selvmordstanker. Jeg har vært i den situasjonen der jeg har følt meg ganske alene med de tankene. Og redd for å snakke med min familie om det, for at de ikke ville bekymre dem. Det var kun det jeg så. Jeg så ikke det at det kunne, hvis jeg tok mitt eget liv, at det kunne være enda større, egentlig, enn den bekymringen jeg følte der og da. Jeg vet hvordan det er å føle seg, og ikke føle seg sett i en sånn situasjon.
Mye psykologer. Men det var jo ikke så lett å se det heller da, Vanessa. Altså når ikke du klarte å snakke om dette, og når ikke du skulle bry noen, og når du ikke orket, så er det sånn, så føler du deg ikke sett, og du føler deg vanvittig sikkert ensom også, med de tankene alene.
Ja.
Så hvordan kan vi hvordan kan vi se at noen sliter med sånne? Hva slags ting skal vi være litt obs på?
Du vet, fra min egen erfaring, så jeg var alltid den klovnen. Jeg hadde det kjempegøy, jeg var klovnen på festene, jeg var, fikk alle til å le, men jeg sleit veldig.
Mm.
Innvendig hadde det veldig tungt. Og det har mye med hvordan du møter, når du snakker med folk. Du prøver å finne den rette som du kan snakke med. Ikke sant? Du prøver å finne noen.
Tester du ut litt sånn da, når du hadde dette her om, er dette trygg, nesten som du går på isen, ikke sant? Er det trygt å snakke med denne personen?
Ja, det gjorde jeg lenge.
Men kan jeg spørre sånn rett på, jeg er jo litt sånn utålmodig som person, jeg. Hvordan visste du at det var den personen du kunne åpne deg for når du til slutt hørte?
Tankene ble såpass mørke.
Åja, du hadde ikke noe valg liksom?
Jeg hadde ikke noe valg. Så hadde jeg en time hos en psykolog da. Som det tok ganske lang tid før jeg kunne få en time.
Ja, du sa fra til legen din først da?
Ja, jeg sa fra til legen min først.
Men visste familien noen da, når du hadde snakket
nei,
med legen?
Nei, for her legen... var du 16, så er du voksen, og da trenger ikke du ha familien rundt deg da.
Og du var så ung?
Ja.
Ikke for å si du er gammel nå, altså, men det var noen få år siden.
Ja, det kan du si.
Mm.
Så ja, det var der med akkurat de tankene, ja.
Mm.
Så jeg kunne snakke med noen, og da satte jeg ord på det.
Ja.
Og da ble det en reality check for meg også. Og jeg ble lagt inn, og så ble jeg utskrevet til ingenting. Jeg hadde ingen.
Hvor lenge var du innlagt?
Jeg var innlagt 2 måneder.
Ja.
Og det er ganske lenge i den alderen der, 16 år. Og, men jeg hadde fremdeles de tankene. Jeg gikk og bærte på de ganske lenge, egentlig. Jeg husker jeg møtte på verdens beste psykolog, Harald Knudson.
Oi, det er jo et kjent navn.
Ja, fantastisk mann. Han hjalp meg mye med de tankene.
Mm.
Om å kanskje en dag plassere de i en boks.
Ja.
Jeg tenkte, hvor skal jeg mitt tanke plassere de i en boks? Hvordan skal jeg gjøre det?
Ja.
De kommer jo bare frem. Jo, de kommer frem, men jeg har ikke styr på det. Jeg har ikke kontroll på det. Ikke sant? Derfor kommer de frem hele tiden.
Mm.
Altså, en dag så skal vi lære å plassere det i en boks. Og det lager seg fast i hodet mitt.
Så stilig.
Og de, til den dagen i dag så har de lagret i en boks.
Ja.
Og den boksen åpnes ikke lenger. Den er jeg ferdig med, men den er der, den boksen.
Nå har du snakket litt om hva du jobber med, og hvordan din egen erfaring med dette med selvmordstanker har vært. Du må fortelle oss litt mer om... Altså, la oss si at du og meg møtes. Du kjenner ikke meg, men jeg har blitt henvist til deg på en måte gjennom noen andre, fordi at jeg sliter med noe, men det er litt sånn udefinertbart, eller du bare kommer hen i meg, og så hvordan vil du prøve å få åpne, altså hjelpe meg til å tørre å snakke om det? Hva slags, hvordan kan man egentlig det?
Jeg vil gjerne begynne å fortelle hvem jeg er. Jeg vil fortelle om min egen erfaring. Jeg vil fortelle deg at kanskje ikke vi har samme erfaring, men kanskje har hatt samme følelsen. At vi kan møte hverandre på en eller annen måte med de følelsene, at det er helt greit.
Mm.
Fortell at jeg er bipolar. Jeg har vært der med selvmordstanker. Jeg har sleit med det ganske lenge uten at noen visste om det.
Mm. Så du er ikke redd for å si det i møte med mennesker som sier at jeg har det ikke bra, liksom?
Jeg er ikke det. Jeg er ikke redd for det. For
men hvordan føler... spør du direkte? Hvis du sitter og prater med meg, ikke kjenner meg fra før, og jeg er blitt henvist til deg fordi at jeg sliter og har det vanskelig,
ja.
Hvor lang tid tar det da før du sier på en måte, for du er ganske direkte når du spør.
Ja, må være ganske direkte.
Hva sier du?
Da, inni samtalen, så, mens vi snakker om noe annet, så kan jeg spørre, er det sånn at du har tenkt å ta ditt eget liv?
Mm. Er det sånn da at det er farlig å stille det spørsmålet?
Absolutt ikke. Det er en kjempeviktig spørsmål å ta når du er i samtale med en person. Som meg, det er mørkeplassen i sitt liv, da. Jeg tenker det spør direkte.
Mm. Men hva hvis de sier ja? De fleste får jo helt hetta, da.
Ja.
Altså, vi ringer 113, vi må ringe mental helse, hjelpetelefon, vi må gjøre noe.
Mm.
Men du får ikke panikk når noen sier det.
Jeg gjør ikke det, for jeg føler meg trygg på at vi kan ordne dette sammen. At jeg kan... Er det noe... Jeg vil veldig gjerne være med deg og hjelpe deg og kanskje dele tankene. Hva tenker du om det?
Mm.
For jeg kan fortelle deg også om min opplevelse i det. Hvis du har lyst, jeg kan begynne. Og når jeg har sagt det sånn, så da tenker folk, ok, her kan jeg kanskje gjøre det. Jeg må høre det først.
Jeg har jo lært litt, jeg kunne jo veldig lite før Thomas døde om disse tingene her, selv om jeg utdannet den veien. Så liksom de der konkrete tingene med at når et menneske sier ja, jeg har faktisk tenkt på å ta mitt eget liv, at det neste spørsmålet veldig ofte skal være, har du konkrete planer liksom? Har du tenkt igjennom hvordan du har tenkt å gjøre det?
Ja.
For å definere om, er dette noe som er så planlagt og så nærtstående, at når du først har tørt å si ja, jeg har disse tankene, vil ikke de fleste da enten si, nei, jeg har ikke konkrete planer. Jeg har ikke hatt det enda, men jeg kjenner at det begynner å nærme seg. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre for noe. Jeg har surret meg inn i en forferdelig vanskelig situasjon på et eller annet vis eller noe. Men hva gjør du da hvis noen sier ja, jeg har konkrete planer, og her er måten jeg har tenkt å gjøre det på? Hva gjør du da?
For det første starter det på alvor med en gang. Om ikke det er konkrete planer, så må jeg ta det på alvor med en gang.
Ja.
Når jeg har vært i den situasjonen der, jo, jeg har konkrete planer, jeg har tenkt å gjøre det sånn og sånn. Ok, men da tenker jeg kanskje at vi kan snakke litt mer om det. Og da vil jeg åpne meg igjen, og så får personen til å åpne seg. For når du åpner døra, så kommer den gjerne inn, ikke sant? Og det er jo det som er så fint, at det kan bli noe der, og så prate så mye som mulig, vite så mye som mulig. Ok, jeg tenker kanskje vi kan koble inn noen andre nå, som kanskje kan hjelpe oss, og jeg skal være med det hele veien.
Ja, for det er det som er så skummelt. Jeg kan i hvert fall se det for meg.
Mm.
Jeg vet ikke om du husker tilbake igjen til når du var 16 år, at det å skulle gå alene og prøve, hvem skal jeg ringe til? Skal jeg gå til legen min og sitte og si dette her til han? Skal jeg, altså jeg tør ikke å si det til familien, tør ikke å si det, altså sånn. Det der at noen sier, det er faktisk, det er ikke noe skamfullt i det du føler nå. Det er helt reelt, men det er ganske alvorlig. Og jeg skal gå med deg. Altså jeg skal gå med deg, det er 5 år.
Ja.
Tenk hvor mye det kan bety.
Ja.
At noen sier at du skal slippe å gå alene.
Mm.
For vi har vært inne på liksom det her med ensomhet i forhold til det. Hvor forferdelig ensomt det må være å sitte med de grusomme tankene, og så ikke klare å få sagt det til noen. Og i tillegg som du, være en klovn. Det er jo samme med Thomas. Ja. Han var jo alltid den som skapte liv og røre og alt mulig sånn. Helt til det siste.
Ja.
Og det er litt, nå har jeg just sett Rådebank, eller i hvert fall jeg holder på å se den serien.
Ja.
Da ser jeg også han som tok sitt liv der. Han var jo også en som alltid redda alle andre, som brydde seg om de andre, og som hadde pokerfjes på den der ene greien, ikke sant? At det, han var en som bare skulle showe og ha det bra. Han var jo alltid fornøyd og alltid humor. Så at vi blir litt mer opps på de folka som alltid er glad, som aldri viser at de har noen problemer. Jeg tenker hvis vi skal se på faremomenter, så... Ja, nå ble jeg veldig engasjert da.
Ja,
men det også er liksom litt, det går an å spørre de jentene og gutta som aldri vil snakke om sånne problemer selv, men som kanskje er kjempegode å snakke med.
Ja.
Hvorfor er de kjempegode å snakke med? Det er jo litt fordi de kanskje har vært og kjenner igjen tankene. At de er en god person å snakke med, og da blir det liksom fare på fære.
Ja, men det er åpent. For det har vært tabutema så lenge. Vi snakker ikke høyt om det. Ikke sant? Vi ber om hjelp på en eller annen måte, men vi snakker ikke høyt om det. Vi må snakke høyt om det.
Ja.
Vi er nødt til å gjøre det. For det er sånn det fungerer. Nå per i dag så må vi snakke høyt. Vi må tørre å spørre. Det er redd og liv å spørre.
Det gjør det.
Det er det det gjør, og det betyr så mye for den du møter. At du spør.
Ja.
Vet du hva? Jeg har opplevd når jeg har snakket med folk, er det sånn at du har prøvd å ta ditt liv? Har du planer om å gjøre det? Vet du hva? Du ser det i hele kroppsspråket at de senker skuldrene. Ja, bare det. Ikke sant? Og det er sånn, ok, vi fortsetter å snakke. Vil du fortelle litt mer om det? Nei, ikke nå. Ok, greit, da drøyer vi det litt, og så jeg kan fortelle litt mer om hvordan jeg opplevde det. Og i det jeg åpner meg, så blir det enklere for de å åpne seg igjen. Men spør, spør direkte. Hva får det til å ha de tankene? Hvorfor er du der? Hva tror du gjorde at du kom der du er i nå? I den plassen du er, i den mørke plassen nå. Ikke sant? Og så er det muligheten for å koble på flere personer på dette her. Pårørende ikke minst er kjempeviktig.
Ja. Og ikke minst kanskje hvis det er sånn som hos mange unge, at det kan være gjeld, eller det er kjæresteproblemer, eller hva det er for noe. Det å begynne også, og det som virker helt sånn, det her makter jeg ikke å stå i lenger. Altså sånn, når du får noen andre til, og du kan speile litt i noen andre, og du kan få noen som sier, ja, men du, den gjelda di, skal vi kikke litt på den, eller? Ja, her liksom posen med det som ikke jeg klarer å åpne. Og plutselig, ja, men du, det du trodde var 1,8 millioner, det faktisk bare 150,000, men det pålegg på pålegg. Altså sånn, det at det blir konkret, eller denne her, altså at du kan fortelle om disse tankene, hvordan du kom deg videre. Eller dette med kjæreste, at noen kan sette seg ned og ikke si, her lille han, alle opplever det. Altså det ikke en god sak å si.
Nei, absolutt ikke.
Men jeg skjønner det. Og så modig du som sier dette her til meg. Jeg så stolt av det.
Ja.
Altså for jeg tenker at det kanskje en del unge opplever jeg som hører på selvmordspodden.
Ja.
Og hvis dere har sett Rådebank i tillegg, altså jeg ble så imponert over disse vennene, hvordan de tok vare på hverandre, selv om de var jo helt på trynet på noen ting. De var jo kjempe.
Ja, det så fint å se på.
Men å se hvordan, ja, men da, nå har jeg vrengt sjela mi til deg, nå er det din tur. Ikke sant? Og ikke gi seg. Og pushe på, ja, men jeg har ikke snakket om dette her før, og litt sånn, så bare. Og det tenker jeg for dere unge, som flere har sagt at hvor blir det av selvmordspodden, liksom, kan du ikke lage noen nye episoder, så tenker jeg.
Det flere og flere som spør om det.
Ja, det veldig hyggelig da.
Ja.
At denne her podden med et grusomt tema som folk sier, selvmordspodden, det går ikke an.
Ja, men folk blir jo skremt av det som har med selvmord å gjøre. Alt som ligger i det. Selvskading og selvmord og sånt. Folk er redde for sånt.
Ja. Er det derfor de får en sånn enkle løsning å si her, det er bare folk som skal ha oppmerksomhet og sånn her?
Og det
er det for å distansere seg?
Ja, det tror jeg. Jeg tror man er redd for å oppleve og miste noen.
Ja.
Jeg tror det er en måte å beskytte seg på.
Ja. Og derfor litt deilig å bare si at det du har putt i en bås.
Ja, mye enklere. Vet du hva? Dermed de tankene, jeg er ikke interessert, det blir for mye for meg. Mm. Det er mange som tenker sånn.
Ja.
Og det er en måte å beskytte seg på, ikke sant? Redd for å miste den personen her. Men det gjør noe med en, ikke sant?
Tilbake til de unge. Nå er jo du og meg, nå kan vi ikke sammenligne oss selv, vi har bursdag nesten på samme dag, så er det noen år mellom oss også. Du er ganske mye yngre enn meg. Men for en ungdom på 18, 19, 20 år, som får mistanke om at, vet du, det er et eller annet, altså kompisen min eller venninna mi har forandret seg veldig. Mm. Og hvordan i huleste skal jeg klare å få frem om det er noe mer alvorlig her?
Mm.
Altså har du noen råd konkret til de, Vanessa?
Som jeg alltid har sagt, åpenhet, det er jo kjempeviktig. Og det er jo det å spørre. Jeg har hatt en person som jeg står med nær, som har vært i de tankene.
Mm.
Og vennen hans spurte meg, kontaktet meg for å spørre, hvordan kan vi gjøre dette her?
Så flott at de gjorde det.
Ja, og de ville bygge noe trygt rundt han.
Mm.
For å se, vise han da, at vet du hva, du står ikke alene.
Nei.
Vi lager en ring rundt deg. Og det gjorde, det kom så mye bra ut av det. For det bare å kjenne på tryggheten at jeg kan snakke åpent. 18 år kan snakke åpent om mine følelser. Jeg er gutt i tillegg, som gjør det enda
vanskeligere. Jeg blir så glad.
Ikke sant?
Når det er noen som
tør det. Samme guttene, samme ungdommene spurte, hvor er selvmordsbåten? Det er akkurat de samme. Og det er sånn.
Ikke for meg til å grine igjen. Det har du gjort mange ganger før, Vanessa.
Og det er det at å lage en ring, de bare, hva kan vi gjøre?
Mm.
Hvordan kan vi gjøre dette her? Og vi spør det, for vi vet at du kjenner den personen.
Mm.
Hva kan vi gjøre? De er 5 stykker, og de passer på, de var der. Kom, vi henter det til å komme det på skolen, finne på noe i fritiden. Altså, vise, vi er her, uansett.
Ja, for det er mange som tenker at det eneste hjelpen du kan gi når noen har selvmordstanker, det er å legge det inn på tvang omtrent, ikke sant?
Ja.
Mens vi er jo med på at altså, venner betyr enormt mye.
Ja, det gjør det.
Men jeg tror at hvis en skal gi en sånn liten pekepinn, så er det ikke lov at ikke du skal si noe til noen.
Mm.
Altså hvis du er min venninne, og du er 18 år gammel, og du sier dette til meg, og jeg er 18 år gammel, og du sier du må ikke si dette til noen, men jeg har egentlig planer om å ta mitt eget liv.
Mm.
Vi skal ikke råde folk til veldig mye ting, men jeg ville sagt som mamma til Thomas, og har jobbet med dette her en stund, så ville jeg sagt at da må du være ganske ærlig tilbake og si, vet du, det er så flott at du tør å være modig, eller så modig å si dette til meg.
Ja.
Men jeg kan ikke sitte med dette alene.
Mm.
For dette er mye større og mye mer alvorlig enn du og meg kan klare å håndtere alene.
Absolutt.
Men jeg kjenner deg som heter Vanessa, som jeg vet jobber med dette. Eller om det er Anne, eller om det er noen andre som du kjenner.
Mm.
Er det greit at vi tar en telefon til dem og hører litt hvordan vi skal gjøre det?
Mm.
Hva gjør vi herfra, liksom?
Ja.
For vi to kan ikke stå i dette alene.
Mm.
Og det tror jeg er kjempeviktig å si til ungdommer, at for det om det er åpenhet, kanskje, så må ikke dere love at ikke dere skal si noen ting.
Nei.
Det er en forferdelig vanskelig situasjon å være i.
Absolutt, det er det. Det som er viktig er at det, og jeg tror ungdommer prøver å vise omsorg på forskjellige måter.
Mm.
Og når du snakker med noen andre som har erfaring i dette tilfellet vi fra Rom, så er det det at det er møtt i hvor de er.
Ja.
Akkurat nå, når de har de tankene, så er det ned på gulvet omtrent.
Ja.
Gå ned til gulvet og snakk med dem.
Mm.
En klem og snakk åpent og fortell at, vet du hva, vi kan gå gjennom dette sammen.
Mm.
Vi kan gå sammen. Jeg slipper ikke det i hånda. Vi går sammen.
Ja.
Og det er jo det. Det gjør at da har du tillit til meg igjen. Kan jeg spørre noen andre? For jeg kan møte det der med følelser.
Mm.
Jeg vet den følelsen. Jeg kjenner meg igjen i den.
Mm.
Jeg vet hvordan det føles å være i det mørke rommet. Men kan jeg være med deg i det mørke rommet, så kan vi gå ut sammen.
Mm.
Ikke sant? Og det bygger tillit med en gang.
Ja, for åpenheten går jo begge veier.
Absolutt.
For du har nå vært åpen med meg, ikke sant? Men nå må jeg være åpen med at dette kan ikke jeg nok om, eller dette synes jeg er skummelt.
Ja,
men jeg skal gå med deg. Altså en god venn vil si det. Jeg skal stå med deg gjennom dette her.
Ja.
Du skal ikke stå alene.
Ja. Så bør vi om hjelp sammen.
Ja.
Det er jo det som er så fint. Og bare snakke om det høyt. Da har du tatt første steket ut av boksen, ikke sant?
Mm. Jeg har jo sagt det flere ganger før også, at Thomas skrev jo et brev til oss. Og det var noe av det verste å lese, at han hadde liksom, at den sirkelen med disse tankene, den var liksom langt der ute og kom av og til.
Mm.
Og så sånn som det bygde seg opp, så ble det kortere og kortere mellomtid. Til slutt så var det på nesten den eneste tanken som var i hodet hans. Ja. At dette er eneste utveien jeg har.
Tanken spiser opp alt han som er rundt.
Mm. Og det er ingen som kan komme inn oss og hjelpe dem å se noe annet heller.
Nei, for det er bare det som er i hodet da.
Mm.
Alt annet forsvinner.
Ja.
Og alt blir bare mindre og mindre, mens det andre blir større og større.
Mm. Og problemene vokser, over. Og det blir helt urealistisk. Ja, dette går ikke an å finne en løsning på.
Det gjør det.
Så det er jo derfor vi er her. For at vi ønsker å gi håp både til deg som er en god venn, deg som er en voksen person kanskje, som kan bety noen ting. Ikke tenk at du må vente til du har 30 års utdannelse og alt mulig sånn.
Mm.
For det er veldig, jeg har sagt det så mange ganger her, den ene personen som så den personen som sleit,
mm.
og som var villig til å gå et stykke vei sammen med den, som var i et mørke.
Ja.
Men jeg vet, du skal få lov til å avslutte, Vanessa. Har du en liten sånn ting du har lyst til å si til folk?
Jeg kunne sagt så mye.
Jeg vet, nå har du et kvarter til, så bare slipp Vanessa til.
Åpenhet. Åpenhet rundt selvmordstanker. Snakk om det. Det finnes så mange ting du kan gjøre for å vite hvordan du kan håndtere sånne situasjoner. Elpis, det er jo blant annet en av de. Du lærer så utrolig mye. Personlig synes jeg alle burde ha førstehjelp for selvmordsfare.
Mm. Det er Vivat-kurs som har de.
Vivat-kurs. Mm. Det er så nyttig å ha det. Ja. Alle burde ta det kurset. Jeg vet aldri når en kommer i en sånn situasjon. Snakk med hverandre, vis omsorg for hverandre. Still opp. Spør direkte.
Mm.
Når du er redd, når du er bekymret for noen, spør direkte.
Mm.
Det vil ikke påvirke tanken om å ta sitt eget liv.
Nei.
Det åpner opp for at det gir rom for at vi kan snakke om så mye annet, og kanskje komme til poenget der at, ok, vet du hva, jeg må fortelle den ting. Så kommer det.
Mm.
Ha tålmodighet. Vær der. Vær menneske i den situasjonen.
Vanessa, jeg ser vi kunne sitte her og prate kjempelenge om akkurat dette. Ja. Hvordan, og dere har ikke fått noen sånn smørbrødliste av oss i kveld. Men dere har fått noen innspill fra oss, som vi håper kan hjelpe dere i å både tørre å åpne deg opp hvis du sitter med sånne tanker selv.
Mm.
Og også det å være en god venn, som tør å stille disse vanskelige spørsmålene, også tør å være der, og sørge for at riktig hjelp blir gitt videre.
Ja, jeg er enig med det.
Da er det bare igjen å si tusen takk for at dere lyttet på oss i Selvmordspodden, og så håper vi høres igjen neste gang. Til slutt så har jeg lyst også til å legge til noe fra Helse Norge, som vi fant på nettet nå. Og det er råd til deg som har selvmordstanker. Så dette er direkte til deg nå som sitter og tenker at ja, men jeg har disse tankene, men jeg aner ikke hvordan jeg skal klare å snakke til noen om det. Og da står det liksom at å snakke om det er det første skrittet for å få det bedre. Det at det skal tas på alvor, og at man skal skjønne hvor alvorlig det er. Men det kan være veldig, veldig vanskelig. Og hvis ikke du har gjort det før, så var det liksom konkrete ting. Og det skal vi lage en egen post på nå, etter at vi har postet selve episoden. Så skal dere få linken til hvor dere kan lese dette her. Men det står, er du usikker på hvordan du skal starte samtalen, så kan du bruke noen av tipsene under. Du kan for eksempel si, jeg har hatt det tøft i det siste. Jeg har tenkt på om livet er verdt å leve. Eller så kan du si, Bekymringen har toppet seg. Jeg har vanskelig for å se hvordan jeg kan finne løsninger. Jeg tenker at jeg orker ikke leve lenger slik jeg har det. Eller, jeg føler meg som en belastning, og alt min skyld. Jeg skammer meg og tenker at det har vært bedre for alle om ikke jeg var her lenger. Eller, jeg kjenner på at jeg ikke strekker til, og jeg har tanker om å ta livet mitt. Eller, jeg har hatt det tøft det siste tida, og har begynt å få selvmordstanker. Og dette på en måte for å hjelpe deg som sitter med sånne tanker. Hjelpe deg til å si, hva skal jeg si for noe? Kanskje for dere unge, så jo det å sende en melding noe som mye enklere. Og den linken som vi kommer til å legge her, ja vel, så kopier da. Du trenger ikke å finne opp kruttet selv. Altså hvis du sitter med disse tankene, prøv å bare sende en melding til noen som du har tillit til. Hvor du skriver akkurat som sånn her, jeg har det skikkelig kjipt, og jeg vet ikke om jeg klarer mer. Det er nok.
Ja, det er mer enn nok. Det kan være det som åpner døra for mer, for en god samtale, for videre hjelp.
Send den til personen som du har tillit til, og så ber den personen også om å kan du hjelpe meg å finne en plass hvor jeg kan få videre hjelp til å snakke om dette?
Ja.
For du trenger hjelp, min venn. Ikke en til. Til slutt har vi lyst til å fortelle deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger akutt hjelp, må du ringe 113. Ellers kan du ringe Kirkens SOS, som en døgnåpen krisetelefon. Du kan ringe Mental Helse, de også døgnåpen. Og Leve kan du kontakte på nettet med leve.no. Det en landsforening for etterlatte ved selvmord. Du kan også kontakte legevakten hvis det akutt på 116-117. Det noe som heter Kors på halsen, som Røde Kors sin tjeneste. Det en lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18. Så det også stiftelsen Elpis, som gir mange ressurser og opplysning om selvmordsforebygging. Og de arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger. Og stiftelsen Lillebrors Minne har omsorg for etterlatte, og de har også en sånn sorgstøttetelefon på søndager. Alle disse kan du benytte deg av, og vi håper at du blir med oss neste episode. Takk for nå.